Živi studijose Usnada.
Аран самға көгінде далам қандай кеңедің. Шаттық қосып көңілге өлең айтып келемін ай. Ай хай! Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ. Ай хай! Ақыл менен алдайтын, мендей адам елде жоқ.
Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп.
Ал біз сонда кім болғанымыз?
Біз шайтан.
Мен шайтанмын, сен шайтан.
Мұна екеуі қайдан шыр?
Керемет шықты өй!
Түс, өшіріңді!
Не болды? Ұйықтап жатқан шығар?
Түрім өзі?
Түу, түрің қыраш, аштан өлген сияқты.
Онда тірілтіп алайық.
Қайты өзің тірілтіп? Жата берсін.
Кел бері.
Түсіндің ба?
Yes! Ай бай!
Ей, не болып саған? Неге тебесің?
Өзім қой, қиырылымды. Қол жағылау! Кеп, кеп! Қап тұрма! Кеп, кеп, кеп!
Әрі келді! Қай жеңгенің менікі!
Не деп тұр?
Кім бұл өзі?
Қандай қырғын шайқас ет? Әй, неге тоқтап қалдыңдар?
Әй, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой.
Осы емес пе ортамызға от салған?
Әссаған! Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой.
Қарапайымы несі? Әйгілік қу, алда.